Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovun aparıcısı Sevda İsmaillı sizlərlə bir saatlik ünsiyyətdən qürur duyuram. 19 aprel cümə axşamıdır. Bugün Bakılılar və internet mövzusunu araşdıracağıq. İnternet nə vaxt yaranıb və nəyə hədəf götürüb? Bakı internetə nə vaxt qoşulub? Bakı sakinləri kompüterdən və internetdən istifadənin əsaslarına dair hansı kitablardan yararlansınlar? Azərbaycan internet sahəsində arzuladığımızdan geridə yay irəlidədir. İnternetdə qiymət dinamikası necədir? Bu və sizin verəcəyiniz fərqli suallara birlikdə cavab axtaracağıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri efirdədir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbər başlıqlarımız. Həmsədirlər, maydan sonra Azərbaycana yeni təkliflərlə gələcək. Amerika ilə Rusiya Avropada da raket ilə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planında müzakirə edəcək. İran nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüb və Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Bakı vaxtı axşam saat 7-də başlayan və 3 saat davam edən müzakirələr Praqa prinsipləri əsasında keçirilib. Daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin aprelin 18-də Belqraddakı görüşündə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində danışıqlar Praqa prinsipi çərçivəsində davam edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bütün 8 komponent nəzərdən keçirilib. Onun sözlərinə görə müzakirələrdə iştirak edən ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri əsas razılaşdırılmayan 2 komponentlə bağlı təkliflərləri sürüblər.
Və həmsədrlər Ermənistandakı seçkilərdən sonra, parlament seçkilərindən sonra regiona səfər etməyi planlaşdırırlar. Bu səfər zamanı onlar məsləhətləşmə aparacaqlar.
Ancaq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmsədrlərin təkliflərinin nədən ibarət olması ilə bağlı açıqlama vermir. Ermənistanda parlament seçkiləri isə mayın 13-də keçirilməlidir.
Babək Bəkir. Aprelin 23-də isə Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanlıq səfirliyindən Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə Azərbaycanla İraq və Əfqanistandakı birgə fəaliyyət və Azərbaycan-NATO inteqrasiyası məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Bugün Amerika və Rusiyada hərbi məsləhətləşmələrə başlayacaq. Amerikan Çexiya və Polşadakı raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planları bugün Brüsseldə Rusiya ilə müzakirə ediləcək. Brüsseldə keçiriləcək NATO üzvləri və Rusiya nümayəndələrinin iştirak edəcəyi görüşdə. Rusiya sistemlərin öz təhlükəsizliyinə qarşı yönəldiyini iddia edir və plana qarşı çıxır. Amerika tərəfi isə bildirir ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini İran və ya hansısa üçüncü ölkədən buraxıla biləcək, yaxın və orta mənzilli raketlərdən müdafiə üçün qurmaq istəyir. Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikazələr Bağdadın şiələr yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədib. Əsasən, bombalı hücumlar Sədr şəhərində baş verib. Ölənlərin arasında çoxlu qadın və uşaqlar da var. İraq polisi və buradakı Amerika komandanlığı bildirib ki, hadisələrdə Əl-Qaidinə əl olmasından şübhələnirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə Sədriyyədəki təhlükəsizliyə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş verib və terroru törədənləri qanisənlər və şeytana qulluq edənlər adlandırıb. İran nüvə yanacağını istehsal eləməyə başlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE-nin açıqlamasında deyilir ki, İran Natan zavodunda yanacaq istehsal eləmək üçün lazım olan avadanlıqları quraşdırıb. İranın MAQATE-dəki nümayəndəsi Əli Aşkar Sultani Reuters agentliyinə deyib ki, İran nüvə proqramı MAQATE-nin nəzarəti altında həyata keçirir və Atom Enerjisi Agentliyinin hər şeydən xəbəri var. Son məruzə ilə bağlı Amerikan Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İran liderləri beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini nəzərə almamaqla öz ölkələrini təcrid yolunu tutdublar. BMT İranın nüvə proqramını dayandırmasını istəmişdi və bəzi sanksiyalar tətbiq etmişdi. İran isə dinc məqsədli proqramını davam etdirəcəyini deyir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Perşembə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Bugün Bakılılar və internet mövzusunu araşdıracağıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Yeri gəldikcə Bakıda fəaliyyətdə olan internet saytlarının redaktorları ilə bağlantı quracaq. Elə birinci özümüzdən, öz radiomuzun, Azadlıq Radiosunun saytından başlayacaq. Hələlik isə hava və yol durumuna nəzər ataq. Aygün, söz səndə.
Salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Yatıb yuxuya qalanların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, səhər Bakıda gözəl bir leysan var idi. Şəhər tərtəmiz oldu. Axşam həmin leysan təkrarlanacağı gözlənilir. Temperatur günorta 16-18 dərəcəyə çatacaq. Axşam isə 7-9 dərəcəyəcən enəcək. Yollarımızın durumuna gəldikdə isə yollarımız tıxaclıdır, palçıqlıdır. Yol polisi əvvəlki kimi gözə dəymir. Onu yalnız Azərbaycan və Neftçilər prospektində görmək olar. Neftçilər prospektindən onların qovladığı maşınlardır. Şəhərin dar küçələrinə girir və arası kəsilməz tıxaclara səbəb olur. Günün əsas olayına gəlincə isə Sevda xanım, günün əsas olayı bu günləri ağır cinayətlər, daha doğrusu məhkəmədə baş verir. Bu günləri Arabulun məhkəməsi gözlənilir. Barmək işçilərinin, bəli, barmək işçilərinin, Hüseyin Arabulun və barməkin daha bir neçə əməkdaşının məhkəməsi olacaq. Məhkəmədən informasiya alan kimi mən sizi tanış eləyəcəm həmin xəbərlə. Buyurun, söz sizdə.
Sağ ol. Efir prodüserimiz Aygün Muradxanlı idi. Can Bakı isə davam edir bir musiqi nömrəsi ilə. Bakıdasız. Bakılılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu saatda bizi dinləyənlər arasında yaşlı sakinlərimiz çox olur deyə lütfən lap qısaca da olsa Osman bəy, internet nə vaxt yaranıb və nəyi hədəf götürüb sualına cavabdan başlayaq deyirdim.
Yəni dünyada 69-70-ci illərdə bu əsasən Amerikanın hərbi sənaye kompleksi çərçivəsində gerçəkləşdirilən bir layihə çərçivəsində yaranıbdır. Yəni diqqət yetirin ki, internetin deməli ilkin mahiyyəti hərbi məqsədlərə yönəlmiş ki, nəcür etmək olar ki, hansısa bir hərbi hücum olarsa, deyək konkret hansısa bir partlayış olarsa, kommunikasiya sıradan çıxarsa, nə etmək olar ki, kəsilməz əlaqə yaransın. Bax, bütün mahiyyət buradaydı. Ancaq sonralar, təbii ki, 70-ci illərdən sonra internet nüfuz elədi ilk öncə elm təhsil sahəsinə, sonralar isə bütün cəmiyyətə. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycanda 91-ci ildən internet gəlib, ancaq uzun müddət, təxminən 4 il, ancaq elektron poçt xidməti kimi istifadə olunub. Yəni, orada hansısa deyək saytlara baxmaq, informasiya əldə etmək və s. bu bir qədər mümkünsüz olub. O da, deməli, Rusiyanın bir Relkom deyilən bir məşhur şirkəti vardı. Azərbaycanda, Bakıda bir şirkət, onunla müqavilə bağlayaraq e-mail xidməti, poçt xidməti kimi istifadə olunubdu və hədsiz dərəcədə bahaydı, hədsiz dərəcədə. Deməli, 94-də, 95-də elm sahəsində, konkret Milli Elmlər Akademiyasının avtomatlı idarə etmə sistemləri deyək ki, şöbəsində bu elmi məqsədlər üçün gerçəkləşdirilib, 96-da ilk dəfə olaraq kommersiya məqsədindən internet xidməti göstərilməyə başlanıb.
96-cı.
Bəli, 96.
Yəni Bakıda ilk dəfə ümumdünya kompüter şəbəkəsinə internetə 96-cı.
Klassik indiki bizim bildiyimiz mənada internet, hansı ki veb səhifələri açmaq, bəli, bu İntrans şirkəti tərəfindən gerçəkləşdirilməyə başlanıb.
Aha, çox gözəl. Həmin tarixi postsovet məkanının başqa paytaxtları ilə müqayisə etsək, Bakı öndə gedənlərdən sayılır ya geridə qalanlardan?
Deməli, mən araşdırmışam bu məsələni. Deyək ki, o dövrdə doğrudan da keçmiş MDB məkanında əsas qlobal şəbəkənin bir qolu Relkom şirkətində idi Rusiyada. Bütün MDB məkanı digər ölkələr ondan bəhrələndilər. Və onların da əksəriyyətində 91-ci illərdə, 90-cı illərdə e-mail xidməti olubdu və 94-95-də onlarda bizim bildiyimiz bu internet gecəkləşdirməyə başlanılıbdır. Təbii ki, Baltikyanı ölkələrdə bu artıq bizdən tezdir olar və digər, səhv eləməsə Ukraynada, digər ölkələrdə bu artıq 94-95-də artıq bizim indi bildiyimiz klassik mənada internetə istifadə edirdilər.
Bakılılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-101-7 ilə mesaj göndərə bilərsiniz. Osman bəyə nə sualınız varsa. Artıq ilk mesajımız gəlib. Osman bəy, İstoniyada öncə 44 yaşına dək, sonra 75 yaşına dək, hətta belə, insanlara dövlət vəsaiti hesabına kompüter vərdişləri aşılanıb. Bunu biz də bacarmazdıq mı, pulumuz mu yoxdur, yazır Rövşən.
Çox doğru deyir, çox deyir, diqqətli oxucumuz. Doğrudan da, mən bunu dəfələrlə demişəm ki, indi bizə sual olunur ki, nə üçün Estoniya kimi bizdən bir yerdə olan ölkə indi Avropada bu sahədə 4-cü yerdədir. Diqqət edin. Yəni, bu sahədə Avropada söz sahibidir. Ona görə ki, onlar nə elədilər? Bu Sovetlər Birliyi dağılanda, onlar Estoniya hökuməti bütün işin gücünü tərk edərək, ancaq bütün əhaliyə, diqqət edin, bütün əhaliyə başladılar kompüter dərsi keçməyə. Ona görə indi onlarda, məsələn, elə bil ki, o bir dəfəri o kompüter savadsızlığına son qoydular. İndi düşünürəm, bizdə indi bu dəqiqə, bax, bizdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nəzərində bir işçi qrupası var, mən də orada iştirak edirəm, xalq kompüteri deyilən bir layihə hazırlanır. Və o yekunlaşdırılıb, indi hökumətə təqdim olunma ərəfəsindədir. Bəli. Orada nəzərət tutulub ki, deyək ki, kredit, pulsuz yox, hansısa bir... Güzəşli şərtlərlə geniş bir dairəyə kompüterlərin çatdırılması orada nəzərətlidir. Sonra kompüter savadsızlığının aradan qaldırması. Biz ona indi belə deyir, dünyada qəbul istifadə olunan termin var. Digital divide, deməli, informasiya bərabərsizliyi. Və onun Azərbaycanın regionlarından Bakı şəhəri arasında fərq var. İnformasiya mənbələrinə çıxış, kompüter savadlığı, informasiya deyək ki, əldə olması yolları və s. İndi o proqramda bunlar hamısı nəzərətlidir.
Aha, çox gözəl. Bir mesajımız da gəldi. Rizvan müəllim yazır ki, Azərbaycanda inhisar olduğu dövlət rəhbəri səviyyəsində də etiraf olunur. İnternetlə bağlı vəziyyətə inhisarlaşma hansı dərəcədə təsir göstərib? Osman bəy soruşur.
Təşəkkür edirəm. Deməli, bizdə necədir? İlk baxışda elə görünür ki, yeri gəlmişəm deyim ki, Bakı şəhərində indi 35-ə qədər provider internet xidməti təklif edir. Yəni 35 provider var. Yəni belə görsənir ki, sərbəst azad rəqabət var. Ancaq diqqət yetirdikdə görər ki, Azərbaycanın qlobal şəbəkəyə, qlobal internet deyək ki, kanallarına bağlantısı bir nöqtədən gerçəkləşdirilir. Yəni 35 provider bizə interneti verən deyək ki, şirkətə insanlara interneti təqdim edən 35 şirkət interneti əldə etmək üçün bir şirkətin vasitəsilə qoşulur dünyaya. O da Azersat adlanan bir şirkətdir. Hı-hı. Təbii ki, bu dəfələrlə bu hökumət səviyyəsində bu məsələ qalxıbdır ki, burada bir azad rəqabət mühiti yaratmaq lazımdır. Yəni, mən düşünürəm ki, burada monopoliya var. Yəni, Azərbaycanın qlobal şəbəkəyə bağlantısında bir neçə şirkət olmalıdır. Bunların arasında bir informasiya sistemi yaranmalıdır. Bir şirkətdə qüsur olan kimi, deyə 35 provider internetə digər şirkət vasitəsilə qoşulmalıdır. Onda bir qüsur olanda digərinə qoşulmalıdır. Yəni bizdə indi situasiya budur ki, hansısa bir texniki və yaxud digər bir qüsur olan kimi bir də görsə Azərbaycanda məsələn Bakıda 3-4 saat internet olmur, yarım saat internet olmur. Bu onunla bağlıdır ki, bütün bu provayderlər internetə girişi bir nöqtədən alırlar.
Bakılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Can Bakı isə davam edəcək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm yəncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. İndi studiyamızda bildiyiniz kimi Bakılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Amma indi studiyamızda Azadlıq Radiosu.az saytının redaktoru Natiq Məmmədlidir. Birinci özümüzdən başlayaq deyirəm Natiq. Buyur Natiq. Necə bilirsən, bizim sayta girənlər bu internet səhifəsində nə ilə tanış olurlar?
Çox sağ olun Sevda xanım. Bizim saytımız azadlıqradiosu.az adlanır və bura daxil olanlar, yəni ki, bunu belə deyək ki, bir növ internet qəzet kimi biz təsəvvür etməliyik. Yəni ki, qəzet oxucusu qəzeti açanda orada hansı materialları görürsə, ictimai siyasi mövzuda, digest mövzusunda, həmçinin xəbərlər və s. Yəni, həmin materialları eyni ilə bizim saytda da yəni, tapa bilərlər. Ancaq bir qədər təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deyim ki, yəni ki, bizim saytımız qəzet versiyasından bir sıra detalları ilə fərqlənir. Bu da onun birinci növbədə operativliyindən irəli gəlir. Yəni, internetin verdiyi imkanlardan yararlanaraq onun operativliyindən irəli gəlir. Tez-tez dəyişilir bütün materiallar, məqalələr. Və qəzetdə, belə deyək, bu belə imkanlar yoxdur. Ancaq bizdə tutalım o istifadəçi eyni zamanda öz hər hansı problemlə bağlı fikirlərini də bildirə bilər. Bizim forum operativ olaraq həftədə bir neçə dəfə yenilənir. Eyni zamanda gündəmlə əlaqədar olan və bütövlükdə, yəni ki, tək Azərbaycan cəmiyyətini yox, hər hansı bir qlobal məsələni, beynəlxalq problemlə əlaqədar olan deməli sorğularımızda iştirak edib, orada da öz münasibətini bildirə bilərlər. Yəni, bir növ istifadəçi ilə canlı təmasda olan belə bir yəni ki, internet resursudur.
Hansı sosial təbəqənin daha çox istifadə etməsi sizcə gözlənilir? Yəni, kimlər istifadə edir? Nəsə bir şey edirsiniz mi? Həmin təbəqəyə yönəlik bir internet versiyaları hazırlayırsınız mı?
Deməli, internet versiyalarında hansı sosial təbəqənin məhz istifadə etməsini müəyyənləşdirmək çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda belə bir tendensiya yarandı təxminən son 5-6 il ərzində. Yəni ki, istənilən qəzet, istənilən televiziya, yəni ki, bunlar efirə çıxmamışdan və yaxud da oxucunun istifadəsinə verilməmişdən əvvəl internet versiyaları meydana çıxdı. Ancaq bu versiyalar o qədər qeyri-professional hazırlanmışdı ki, yəni bu internet və elektron versiyası kifayə qədər ciddi işdir. Yəni bunun missiyası nədən ibarət idi? Bu istifadəçi aydın deyildi. Ona görə bəli, biz də konkret sosial təbəqələrlə işləməyə üstünlük tuturuq və hesab edirik ki, tək Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada ciddi xəbər axtaran, ciddi analitik fikir öyrənmək istəyən və özü hər hansı bir problemə münasibət bildirmək, kifayə qədər obyektiv, balanslaşdırılmış xəbər görmək istəyən adamlar, yəni bizim əsas deməli istifadəçilərimiz məhz həmin təbəqənin nümayəndələridir. Həmin təbəqə gənc də ola bilər. Yəni burada heç bir gender, yəni qeyri-bərabərliyinə söhbət edə bilməz. Qadın da, kişi də ola bilər və yaş məhdudiyyəti ola bilməz. Sadəcə olaraq bu bir növ təfəkkür düşüncə məsələsidir. Yəni mən belə hesab edirəm ki, bizim istifadəçilərimiz daha çox intellektual təbəqəyə aid olan adamlardılar.
Aha. Bəs nə qədər izlənmə necədir? Onu nəzarət edirsinizmi yəni?
Bəli, təbii ki, bizim yəni ki, əməyimizin bir növ əsas qiymətidir bizim izlənməsi. Və bu da heç də subyektiv fikirlərə əsaslanmır. Hərçənd ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, sosioloji sorğu agentliklərinin ilə böyük əksəriyyəti subyektiv prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Bizim, yəni, məsəl üçün bir detal deyə bilərəm ki, ən çox istinad edilən Azərbaycanda saytlardan biridir. Bu birincisi. Digər tərəfdən, əgər siz tutalım ki, Google kimi, Yahoo kimi beynəlxalq, deməli internet resurslarında Azərbaycanla bağlı istənilən bir sözü yazıb, belə deyək, orada axtarış versəniz, ən azından Azadlıq Radiosunun orada bir 5-6 məqaləsi çıxacaqdır. Yəni ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilli təbəqəni əhatə eləyən, yəni kifayət qədər materiallar yerləşdirmişik ki, beynəlxalq axtarışda Azərbaycan dilində hər hansı bir söz yazıb axtarış verdikdə ola bilməz ki, Azadlıq Radiosunun hər hansı bir məhsulu, məqaləsi mi deyim, informasiyası deyim, orada görsənməsin.
Bəs forumlar necə olur sizdə? Sorğular necə dəyişdirilir?
Biz deməli forum operativ olaraq dəyişdiririk. Yəni forumu ki, tutalım hər hansı bir indi bax bu dəqiqə biz Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olması məsələsini müzakirə edirik. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası təzəlikcən başa çatıbdır və cəmiyyətdə bu məsələ müzakirə olunur. Ancaq biri var ki, hər hansı bir ekspertin rəyi, biri var ki, hər hansı bir mütəxəssisin rəyi, biri də var ki, internet istifadəçisidir və ola bilsin ki, o öz potensialına, düşüncə qabiliyyətinə görə hər hansı bir ekspertin fikrinə razılaşmır da və foruma daxil olub öz fikirlərini yaza bilər. Və sizə deyim ki, bizim forumda bəzən elə tezislər, elə arqumentlər irəli sürürlər ki, onları hər hansı bir tutalım ki, prosesin içində olan ekspertlər tərəfindən irəli sürülmür. Yəni bu da yəni həmin sayt istifadəçisinin intellektual səviyyəsini və marağını göstərir. Sorğu da həmçinin sorğu daha rahatdır. Baxırlar sorğuya, orada sadəcə hər hansı bir düyməni basmaqla münasibətini bildirə bilər. O biz də yəni ki, bir mənalı şəkildə məsələn Azərbaycan cəmiyyətini nə maraqlandırır. Eyni zamanda yəni tək Azərbaycan cəmiyyəti deyil. Biz bunu yəni bizim saytımız lokal, yəni ki, sayt deyil ki, bu konkret bir ölkəyə. Bizim istifadəçilərimiz dünyanın hər yerində ola bilər. Yəni insanlar maraqlandıran məsələlərə münasibət bildirirlər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Yolunuz açıq olsun. Haydi iş başına.
Sağ olun.
Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, bilirsiniz, Bakılılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağım Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman bəy, Osman Gündüzdür. Osman bəy, sizə ayrıca minnətdarlıq düşür. İnternet barədə populyarlaşdırıcı kitablara görə deyirəm. Xüsusən kompüterdən, stolunun üstündədir yeri gəlmişkən. Kompüterdən və internetdən istifadənin əsaslarına dair kitabları nəzərdə tuturam. Bir də xatırladaq Bakı sakinlərinə. Hansı vəsaitdən yararlansalar daha yaxşıdır Bakılılar?
Yəni internetlə bağlı düz deyirsiniz ki, ingilis və rus dilli ədəbiyyat kifayət qədərdir. Elə internetin özündə də var, kağız formada da var. Nə qədər istəsəniz var. Amma Azərbaycan dilində ədəbiyyat, hə, burada xeyli deyək ki, problemlər var. Çünki bununla bağlı ədəbiyyatlar çox azdır. Mənim yadıma indi mən burada Azərbaycan internet resursları kitabı var. Onun ikinci nəşrini biz buraxdıq. Mən onu heç ağlıma gəlmən, bəlkə də onu mən yazmayacaqdım nəyə görə? Demə regionların birisində biz bir məktəbə gələndə bir deyək ki, kifayət qədər savadlı, kifayət qədər intellektə malik bir müəllimə dedi ki, biz internetə girdik, indi nə edək? Ha, yəni internetə girmişik. İndi nə deyirsiz edək? Mən də fikirləşdim ki, doğrudan da, yəni yəqin ki, bizim öz resurslarımızdan bağlı, ümumiyyətlə internetin üstünlüklərindən bağlı və s. bununla bağlı bir Azərbaycan dilində ədəbiyyata ehtiyac olur və mən təbii ki, o kitabı yazdım. Yəni Azərbaycanda bu dəqiqə var, axtarsa tapma olar. İndi bilirsiniz, kitab oxuyanlar da azaldığına görə sayı gərək axtarıb tapasınız. Məsələn, kitab mağazinlərində indi mən özüm bir arada kitab mağazinlərini gəzirəm. Görürəm indi təbii ki, keyfiyyəti indi orada
kitab
dükanı
tapa bilmirsiniz
yoxsa? Yox, kitab dükanı. Yox. Sizə mən dəqiq bir, bəlkə də bu yeni informasiya ola bilərim, bilmirəm. Son dövrlərdə bu kitaba maraq artır. Bu artma üzrə gedir. İndi biz bu kitab yazan adam kimi mən bilirəm ki, bizim bu kitab satıcılarıyla da əlaqələrimiz var axı. Bu kitabın birbaşa satışını biz həyata keçirmirik. Bundan xüsusi insanlar məşğul. Onların bizlə əlaqələrin güclənməsi onu sübut edir ki, deməli tələb var. Ona görə axtarsa belə kitablar artıq var.
Aha, ne güzel. Demek bir mesajımız da geldi ki, Osman Bəyli Multimedia Araştırmaları Mərkəzi olarak kimden yardım alır, kime güvenirsiniz? Gülşen Hanım yazır.
Tabii ki biz qeyri-hökumət təşkilatı olduğumuza göre biz öz proyektlerimizi gerçekleştirmek için gerek bir maliyyə mənbələri tapaq. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hələlik deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət tərəfindən, bizim hökumət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir konkretləşməyib. Bir qanun halına gəlib çatmadı. Mən o proseslərdə iştirak edirəm. Bu müzakirələr gedir. Bəli. Yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, onların layihələrinin dövlət tərəfindən maliyyələşməsi. Amma ona görə biz məcbur ki, öz layihələrimizlə bağlı xarici donorlara müraciət edək. Ona görə də təbii ki, bizim layihələrin gerçəkləşməsində demək Açıq Cəmiyyət İnstitutudur, Evrasiya Fondudur, Dünya Bankıdır, BMT-nin qurumlarıdır və s. Belə bu cür qurumlar bizə kömək edirlər.
Aha, çox gözəl. Mənə söylədilər ki, Kərim müəllim, Milli Kitabxananın direktoru Kərim Kərimov telefon xəttindədir. Kərim müəllim.
Tahirov.
Xoş gördük. Kərim Tahirov. Sizi Kərimov
elədim.
Aha. Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Kərim müəllim.
Bəli.
Eşidirsinizmi məni?
Eşidirəm, bəli.
Nə gözəl. Kərim müəllim, necə bilirsiniz, kitabxanalarda, sizin kitabxananızda daha doğrusu, elektron kitabxana fəaliyyətdədir. Artıq bir ildən çoxdur məncə.
Bir il, bəli, olur.
Olur.
May ayından fəaliyyətdədir.
Aha, bir ilə yaxındır, belə deyək.
Bəli.
Kimlər yararlanırlar onlar həmin kitabxanadan?
Sözsüz ki, çox sağ olun, çox gözəl fikirdir. Mən sizin müsahibinizə mənən əvvəl çıxış eləyən müəllim də qulaq asdım mən onun fikirlərinə. Doğrudan da internet bugün insanların məişətinə daxil olur və internetdən istifadə edənlərin sayı artır. Və təbii ki, çox başqa abonentlərdən fərqli olaraq çox gözəl bir fikir söylədi ki, bugün kitaba marağı artır. Bunu mən tam dəqiqliklə təsdiq edirəm və bizim milli kitabxanaya gələn oxucuların sayının gündən günə artması bunu sübut edir. Əgər bugün milli kitabxanaya bir gün ərzində 820 nəfər oxucu gəlirsə, bu çox böyük rəqəmdir. Bu böyük rəqəmdir və il ərzində bizim kitabxanaya gələn oxucuların ümumi sayı, daimi oxucuların sayı 35.000-i keçirsə, bu da böyük rəqəmdir. Və sözsüz ki, bugün bizim artıq hələ bir ili tamam olmayan saytımızdan, elektron kataloğumuzdan, elektron kitabxanamızdan bir il ərzində 20.000 adam istifadə edirsə, 20.162 nəfər istifadə edir. Bu da böyük rəqəmdir. Amma bugün, bu ilin 3 ay ərzində, 3 ay yarım ərzində artıq təkcə bizim kataloğumuz, elektron kataloğundan istifadə edənlərin sayı 800.000-ə çatıb. Çünki orada bilirsiniz, sayğac var, bu görünür.
Bəli.
Və bu da onu göstərir ki, bugün doğrudan da internetə maraq var və kitaba maraq artıb. Tək internetə yox. İnternetə maraq ola bilsin, amma kitaba maraq artmağı bu tam elektron kataloğundan, elektron kitabxanadan istifadə edirsə oldular. Bugün bu da təbiidir. Bilirsiniz, hamının kitabxanaya gəlib kitablarla bilavasitə məşğul olma imkanı, vaxtı, zaman problemi var burada. Məkan problemi var. Və bizim elektron kataloq, elektron kitabxana da məkan və zaman problemini aradan qaldırır. Hətta bizim kitabxana işləməyəndə gecə vaxtı belə onlar bizim kitabxananın fondundan yararlana bilirlər.
Kərim əlim, yəni xaricdən bizim kitabları oxuyurlar.
Bax, çox, mən onu da fərəhlə edirəm ki, bugün bizim kitabxananın elektron kitabxanadan, elektron kataloqdan istifadə edənlərin çox hissəsi xarici vəzəndaşlardır. Bax, bu fərəhləndiricidir. Bu, Azərbaycanın xaricə açılan bir informasiya pəncərəsidir. Bizim milli kitabxananın elektron kitabxanası, elektron kataloqu, saytı. Bilirsiniz, bu da təbiidir. Ona görə ki, hələ bizim respublikada bu elektron kitabxanadan, elektron kataloqdan istifadə oxucuların məişətinə bu qədər daxil olmayıbdır. Və çox adamların yerlərdə imkanı yoxdur, internetə çıxışı yoxdur. Təbii ki, bugün artıq bu oxucuların 60% qədəri xarici vətəndaşlardır. Bax, bunu mən məsuliyyətlə gedirəm və bu çox vacib sənəddir. Vacib haldır ki, bəli, xarici vətəndaşların bizim ölkənin kitabxanalarına, kitabına, informasiyaya marağı artır. Onlar maraqlanırlar və bundan istifadə edib yararlana bilirlər.
Aha. Kərim müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Buyurun.
Xatırladım ki, Milli Kitabxanamızın direktoru Kərim Tahirov idi xətta. Verişimiz də davam edir. Deyirəm, Osman bəy, necə böyük xoşbəxtlikdir, evdə oturub kitab oxuyanda oxuyasan. Yəni yaşlı nəslin bu heç ağlına belə gəlməzdi.
Yəni inanın ki, tamamilə doğrudur. Bu dəqiqə bir qədər öncə mən mətbuatda bunu demişdim, yenə təkrar. Xaricdə məhz bu dəqiqə elə bilir ki, bunun üzərində qurulub da. Biz məsələn bizdə necə olmalıdır? Bax, bizdə indi bu dəqiqə problemin birisi odur. Bax, bizdə universitetlərdə, institutlarda, məktəblərdə küllü miqdarda informasiya var, kağız formada. Bunlar bir dövlət proqramı qəbul olmalıdır. Sistemli şəkildə bunlar çevrilməlidir elektron formaya və hərəsini də öz saytında bunlar yerləşdirilməlidir ki, insanlar bundan səmərəli istifadə edə bilsinlər. Aha. Bu ciddi problemlərdən birisi budur. Kağız formada olan zəngin informasiya ehtiyatları elektron formaya çevrilməli və internetə yerləşdirilməlidir.
Aha, bizim bir sorğumuz da var. O sorğunu indi verək, yoxsa musiqidən sonra? Sorğunu verək. Sorğunu verək.
Sizə Bakının yaşıllıqları necə qorunur?
Bakının yaşıllıqları indiki...
Can Bakı davam edir. Yarım saat artıq olub verilişimizin. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə buradayıq, sizləyik. Bakı efirdədir. Verilişimizin qalan hissəsində. Azərbaycan internet sayəsində arzuladığımızdan geridədir yoxsa irəldə? İnterneti açıq cəmiyyətlərin simvolu saymaq olarmı? İnsanlar öz bilmək hüququnu gerçəkləşdirə bilirlərmi? Azərbaycanda internetdən istifadə qiymətləri niyə bahadır? Güzəşli danışığa limit qoyulsa internetdən istifadə də bahalaşacaqmı? Bütün bu suallara qonağımızla, Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzlə və siz dinləyicilərlə birlikdə cavab arayacağıq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hələ yarım saat Osman bəy bizimlə olacaq burada. İstədiyiniz sualı ona verə bilərsiniz. Hələlik isə hava və yol durumuna təkrar göz ataq. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda hava yağmurlu olacaq axşama yaxın. Zəif duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, günorta şimal qərb küləyinə keçəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Yollarımızdakı ənənəvi olaraq tıxaclarımız davam edir, şəhərin mərkəzində çox sıxlıqdır. Şəhərin körpü tikilən, keçidlər tikilən ərazilərin hamısında tıxaclar var. Mən dönə-dönə danışıram, sürücülərlə söhbət edirəm. Onlar da etiraf edirlər ki, yol polisinin müdaxiləsi olmadan bəzən bu tıxaclardan yaxa qurtarmaq mümkün olmur. Günün olaylarına gəlincəsə, Zevdə xanım, bayaq dedim, barmekçiləri məhkəməsi davam edir. Mövzumuzla bağlı maraqlı bir xəbər tapmışam. Demək, Azərbaycanın bir neçə internet saytı öz internet səhifələrində radio belə bir xidmət göstərirlər internet istifadəçilərinə və Azərbaycan musiqisini təbliğ edirlər. Artıq informasiya agentlikləri də, internet qəzetlər də bu yəni öz dinləyicilərinə, istifadəçilərinə belə bir imkan verirlər. Amma bir hökumətlə bir problem yaranır. Deməli,
Teleradio
Şurası buna etirazını bildirib. İndi məsələ müzakirə mövzusu olur. Amma internet istifadəçiləri...
Mən soruşmaq istəyirdim yer gəlmiş. Yəni, ikinci hissədə soruşacağım.
Bəli, etiraz edirlər. Onlar düşünürlər ki, əgər internetdədirsə, o tezlik almağa heç bir ehtiyac yoxdursa həmin radio kanalı və həmin radio kanalı yalnız musiqilər, hətta xəbərlər çatdırırsa, burada heç bir qəbahətli bir iş yoxdur və onun Milli Çərar Radio Şurasının ümumiyyətlə bağlı yoxdur. Media mövzusuna gəlmişkən, onu da yadınıza salım ki, dünənləri Yasamal Rayon Məhkəməsi Azadlıq qəzetini növbəti dəfə 20 manat cərimələyib, söhbət Azadlıq qəzetində gedən Müdafiə Nazirliyində ucuz ət müəmması başlıqlı yazıdan gedir. Həmin başlıqda Müdafiə Nazirliyinin Ukraynadan ucuz qiymətə və mənşəyi məlum olmayan ət alması haqqında məlumat getmişdi. Qənimət Zahid artıq bugün apellyasiya şikayəti vermək haqda xəbəri açıqlayıb ki, bugün artıq həmin qərardan apellyasiya şikayəti veriləcək. Azərbaycanda diqqət yavaş-yavaş artır. Dünən Dövlət Partisi İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müşaviri vəzifəsinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həm də akademiya işçilərinin vəzifə maaşları artırılıb. Sərəncamda akademiyanın həqiqi üzvlərinin aylıq rütbə maaşları 1000 manat, müxbir üzvlərinin aylıq rütbə maaşları isə 700 manat məbləğində müəyyən olunub. Həmin sərəncam mayın 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu qədər Sevdə xanım, söz sizdə.
Aha. Can Bakı davam edir. Bakılılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağım multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, deyirəm bir 10 il öncüyə qayıdaq. O vaxtlar internetin bugününü, yəni 2007-ci ildə, 2007-ci ilini necə təsəvvür edirdiniz? Azərbaycan internet sahəsində arzuladığınızdan geridədir, yoxsa irəlidə?
Arzuladığımdan geridədir. Arzuladığımdan geridə də, amma fərq ondan ibarət ki, son 2-3 ildə internetdə kəskin bizdə ciddi kəmiyyət, keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Bu, yəni, sevindiricidir. Yəni, nə deməkdir? Əvvəllər, deyək ki, yəni, hökumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində internetə diqqət artıb. Yəni, məsələn, konkret, başqa bizə qonşu ölkələrdən fərqli olaraq, bizdə birbaşa hökumət tərəfindən, birbaşa büdcədən internetin inkişafına dəstək göstərilir. Məsələn, konkret qanunvericilikdə bununla bağlı müddəalar öz əksini tapıb. 2-3 il qabağa qədər Azərbaycanın hüquqi normativ bazasında internet terminlə rast gəlmək olmazdı. Diqqət edin, 2-3 il bundan öncə ümumiyyətlə bu terminə rast gəlmək olmazdı. Ancaq indi nəinki qanunvericilikdə internetlə bağlı münasibətlər öz əksini tapır, hətta məsələn, büdcədə, məsələn, təhsildə informasiya texnologiyaları, dövlət idarə etməsində informasiya texnologiyaları, internetin tətbiqi və s. belə dövlət proqramları qəbul olunur və büdcədə maliyyələşmə aparılır. Və onun nəticəsidir ki, son dövrlərdə, məsələn, Azərbaycanda internetin inkişafında ciddi, məsələn, artım müşahidə olunur. Amma bu nəyə görə, məsələn, arzuladığımdan bayaq onu dedim. Yəni, bizdə mən baxırıq ki, bizdə potensial imkanlar daha çox daha. Bizim məsələn maliyyə imkanlarımız daha böyükdür. Bizim kadr insan imkanlarımız daha böyükdür. Məsələn bizdə deyək ki o qədər məsələn bizim də orada müəyyən coğrafi mənada götürsək bizim ölkənin deyək ki o qədər böyük sahəsi də yoxdur. Yəni balacadır. Yəni burada daha ciddi infrastruktur qurmaq olar. Bu belə bir ciddi problem də deyil. Sadəcə bax bu potensial imkanlarımız nöqteyi nəzərdən. Biz özümüzü nə üçün biz artıq mənə elə gəlir ki bizim potensial imkanlarımız elədir ki biz daha qonşu ölkələrlə özümüzü müqayisə etməməliyik. Daha başqa inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etmək. Bu nöqtəyi nəzərdən bizdə müəyyən problemlər var.
Aha. Deyirəm, Osman bəy, nə deyirsiz, deyim interneti açıq cəmiyyətlərin simvolu saymaq olar məncə, düzdürmü?
Düşəksiz.
Aha. Nə qədər nəzarət alınsa da, kompüter şəbəkəsində yayılan məlumatların qarşısını almaq mümkün deyil. İnsanlar öz bilmək hüququnu gerçəkləşdirə bilirlər. Az bəli. Çox. Yanılmıram.
Tamamilə doğrudur. Ancaq yenə də deyirəm ki, burada əgər hökumət səviyyəsində hansısa deyək ki, destruktiv addım Bunlar atılmaq niyyəti olarsa, qanunvericilik səviyyəsində inzibati addımlarsa və s. Məsələn, çox uzaq keçmişə bax, uzaq keçmiş deyil. Baxın, 4 il bundan öncə, 5 il bundan öncə Azərbaycanda il yarım internet məhkəməsi adlanan proses gedib. Və Azərbaycan, çox, mən indi də məsələn, mən xəcalətdən onu xatırlayıram ki, Azərbaycan internetin düşməni olan ölkələr siyasına daxil olunubdur. 2001-ci ildə, diqqət edin, Azərbaycan internet nəyə görə? Çünki, deyək ki, ali hakimiyyət səviyyəsində olmayan addımdır. Fikir verin, hökumətin o vaxtı ideoloji, siyasi senzurası yox idi internetdə. Ancaq hansısa bir nazir səviyyəsində bir əmr verilmişdi ki, kim evdən, ofisdən internetə girməyə istəyirsə, o telefon aylıq abunə haqqından əlavə $5 həcmində bunlara əlavə pul ödənilməlidir. Və sonra yasaq qoyulmuşdu. O internetin inkişafını xeyli məsələn gerilətdi. Nəticədə nə baş verdi? Bax, o dövrdə bir evdən, ofisdən internetə girmək mümkünsüz olduğuna görə, diqqət yetirin, bax, Azərbaycanda birdən-birə internet klublarının sayı vurdu, 2-3 dəfə qalxdı. Yəni insanlar cundar internet klublara. Çünki o evin telefon pul verməyib ofisdən, evdən, internetdən istifadə edəndə sizdən xəbərsiz internet telefon xəttini kəsirdilər. Yəni mən düşünürəm ki, yəni hökumət adı məsələn elə ölkələr var ki, bu dəqiqə orada internet çox pis vəziyyətdədir. Deyək, beynəlxalq qurumların siyahlarında bu ölkələrin adları internetin düşməni siyahısındadır. Çünki orada hökumət başlayır orada müdaxilə. Məsələn, tax ki, Çində məsələn internet səhifəsi açmaq gərək internet səhifəni gəlib polisdə qeydiyyat alasan. Digər yerdə məsələn elə Orta Asiya kimi ölkələrdə elə yerlər var ki, orada internetin düşməni siyahısındadır. Çünki orada internetə giriş hələ də məhdudlaşdırılıb. Yəni biz mənə elə gəlir ki, hökumət səviyyəsində də müəyyən bu addımlar atılmasa internetin inkişafı daha da sürətlənir. Dünya üzrə götürürəm mən.
Təşəkkürlər. Ruslan, biz sorğunu verə bilərikmi? Sorğunu verək.
İnternetdə istifadə edirsiniz?
İnternetin əsasən ictimai və siyasi xəbərlərdə mən şəxsən özüm istifadə edirəm. Dünyada baş verən, istər Azərbaycanda, istər yəni, Qırağda, ən çox şərq ölkələrində. Şərq ölkələrində baş verən hadisələrdən istifadə edir. İraqda, məsələn, İranda, İraqda, Suriyada, Qanistanda, Qarabağla bağlı, yəni Azərbaycanla bağlı. Ancaq bundan istifadə edirəm, başqa ölkələrdə.
Ancaq informasiya.
Çox dəyilədirsiniz.
Yox, yəndə vaxtımız yoxdur. Ancaq informasiya. Daha çox idman.
Bundan başqa heç nə yoxdur. Yəni yaxşısın. Dünyadan xəbərlərindən. Biraz onlayn oyunlar, sonra da başqa, yəni xəbərlər də deməyən şeylər burada deyilir də. Ona görə internetdən yaxşı şey yoxdur.
İnternet, virtual aləm. Əsasən dostlarımla əlaqə yaradıram. Yəni burada olmayan dostlarımla. Başqa da lazım olan, məsələn, ixtisasım aid, lazım olan kitablar axtarıb tapıram. Sonra yeni insanlarla tanış olaram, təbii ki.
Lazım olan vaxtıya çatmaq.
Daha çox qədər istifadə edirsiniz, hansı
sərgilərdə? Google-da lazım olan şeyləri axtarıram. Məhbuləşəndə MSN-lə daha çox, bəzən də mail-lə.
İnternet nədir, nəyə lazımdır? Bakılılar internet haqda nə bilirlər? Təxminən belə bir soruydu. Əlavəniz var mı?
Əlavəm odur ki, yəni bizdə müəyyən kasıbçılıq var milli internet resurslarının inkişafı sayəsində. Məsələn, indi biz tak sorğu aparırıq. İndi məsələn, qayıdıb hansısa bir şagird tələbə deyə bilərdi ki, yaxşı, mən girmirəm siz o pislədiyiniz saytlara, yaxşı saytın ünvanını göndərin, girim. Məsələn, Azərbaycan dilində. Ha, burada kasıbçılıq var. Bu, bayaq o mən deyən məsələdir ki, Azərbaycanda bu dəqiqə ciddi dövlət proqramının qəbul olunmasına ehtiyac olan sahələrdən birisi də məhz kontent. Buna internetdə məsələn kontent deyilir. İnfo, deyək ki, milli internet resurslarının yaranması. Humanitar sahədə, Qarabağdan bağlı, deyək ki, təhsildən bağlı. Məsələn, bunlar hələlik bizdə barmaqdan sayıla bilərik. Belə güclü internet resursları, səmərəli internet resursları, faydalı internet. Məsələn, uşaqlar üçün, xüsusən məktəblilər üçün, uşaqlar üçün bu ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir. Mən təəssüf edirəm ki, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, baxmayaraq ki, məsələn 30 milyon dollarlıq məsələn təhsildə İKT ilə bağlı dövlət proqramı aparılırdı, amma bu dəqiqə bizdə məktəblərin diqqət yetini cəmi 2% qoşulub. 2% məktəb azdır, internetə qoşulub. Azdır. Təbii ki, bizim potensial imkanlarımız nöqteyi nəzərdən. Bu belə məsələn deyiləsi bir rəqəm deyil bu.
Aha. Bir mesaj da aldıq. Yazdılar ki, telefon pulu artacaq. Qəzetlər bu barədə yazır, rəsmlər də razılıq siqnalları verirlər. Güzəşli danışığa limit qoysa, internetdən istifadə də bağlaşacaqmı? Bu insanların bilmək hüququnu tapdalamaq mənasına gəlmirmi? Aytəkin yazır tələbə.
Amma burada məsələyə aydınlıq gətirir. Doğrudan da təəssüf edirəm ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Tarif Şurasına təklif verib. Təklifdə iki əsas xətt var. Birinci, bax diqqət yetirin. Birinci, indiyə qədər formalaşmış abunə sisteminin ləğv olunması, aylıq abunə sistemi. İndiyə qədər belə ki, tutaq ki, 3500 manat pul ödənilmək şərtindən aylıq nə qədər sizdən danışa bilər. İndi təklif olunur, bu sistem ləğv olunur və deyək ki, müəyyən limiti keçəndən sonra dəqiqə hesabı pul ödəniləcək. İkinci təklif olunur, o dəqiqənin qiyməti nə qədər olacaq? Bax, burada iki məqam var. Yəni, həm qiymətin qaldırılması təklif olunur. Həm ki, məsələn, dəqiqə 250 manat təklif eləyiblər tarif şurasına. Həm də sistemin strukturunu dəyişməz. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər tələsik atılmış addımdır. Yəni, ümumiyyətlə, dünyada qəbul olmuş normalar belədir ki, telefon danışıq haqqına vaxta görə hesablanması ədalətdir. Yəni, düzgünün, nə qədər danışdın o qədər. Amma indi o ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, görərik ki, onlar bu metoda gəlib çatmaq üçün uzun müddətli inkişaf yolu keçiblər. Telekomunikasiya sistemində monopoliya ləğv olub, liberallaşma aparılıbdır, özəlləşdirmə aparılıbdır. Yəni, özəlləşdirmə odur ki, vətəndaşın seçim imkanı olacaq. Mən dövlətin yox, özəl şirkətin xidmətinə istifadə edəcəm. İndi diqqət yetirin. Məsələn, 97-də Prezident Heydər Əliyev tərəfindən bir sərəncam imzalanmışdı 98-də. Telekomunikasiya subyektlərinin özəlləşdirilməsi. Diqqət yetirin, 97. İndi 2007-dir. 10 ildə neçə telekomunikasiya subyekti özəlləşdirilsə yaxşıdır?
Neçə?
Bir dənəsi.
Aman Allah, bir dənəsi.
Bu, o da sual. Onu rabitə informasiya texnologiya nazirinə digər strukturlara vermə. Yəni, bu özəlləşdirmə olmadan, liberallaşdırma olmadan, insançılıq ləğv olunmadan, insanlara seçim azadlığı vermədən bu addımın atılması mənə elə gəlir hüquqi cəhətdən də bir qədər tərəsi olardı. O ki, qaldı digər burada problemlər olacaq az təminatda falan, amma məni daha çox narahat edən internetlə bağlıdır. Başqa həmin ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda internet oturub da köhnə bu telefon xəttinin üstündə oturub. 70% insan bu dəqiqə köhnə telefon xəttindən istifadə edib internet xidməti alır. Və bunların taleyi nə olacaq? O inkişaf etmiş ölkələrdə ayrıca xətt var. Onun telefon danışıq xəttinə dəxli yoxdur. ADSL-dir, ayrıca xətti və s. icarəyə götürülmüş xətti, Sputnik-dən gir, Pay-dən girirlər və s. Amma Azərbaycanda hələlik o dial-up rejimin üzərində, yəni telefon xəttinin üstündə oturur bu internet. Bu da təhlükədir. Mən ona görə hesab edirəm ki, biz tarif şurasında mən özümüz Azərbaycan internet forumu olaraq biz müraciət etmişik ki, bunu biz tələsik atılmış addım hesab edirik ki, və burada müəyyən hələlik müəyyən bir mərhələ keçəndən sonra bu sistemə keçmək olar.
Çox sağ olun. Verişimiz davam edir. İndi mənə söylədilər ki, isaqəmbər.az saytının redaktoru Rafiq Məmmədli xəttədir. Rafiq bəy, xoş gördük.
Salam eləcək.
Aha. Saytınıza girənlər, Rafiq bəy, bu internet səhifəsində nə ilə tanış olurlar? Yəni, adından da məlumat, amma yenə olsun, məlumat verin.
İzləyəm, axırında sözünüzü eşitmədim.
Yəni, sizin sayta girənlər, bu internet səhifəsində nə ilə tanış olurlar? Nələr var saytınızda?
Biz sizi istəyirik həmsə gündəmdə qalaq. Heç olmasa günə bir 200-300 demək adam baş təşkil et. Bunun üçün deməli oxucuya belə deyək, tamaşaçıya nəsə verməlisən. Ona görə çalışırıq ki, heç olmasa heç bir başqa saytlarda tapa bilmədiklərini bizim saytda tapa bilsinlər.
Nə tapırlar? Nə fərqliliyi var sizin saytın?
Biz çalışmışıq ki, misal üçün, orijinal bəzi kitablar tapıb onun elektron versiyasını qoyaq və gündəlik olaraq Müsavat Partiyası İsaqəmbərin fəaliyyəti haqqında nəsə bir şey qoyaq, bir qısa xəbərlər də olsa, onun səfərləri, yaxud Müsavat Partiyasında baş verənlər, yaxud Müsavat qəzetinin ətrafında gedən sözləri. Yəni, çalışırıq, fərqli bir informasiya qoyaq.
Aha.
Bu da bizi gündəmdə doğrudan da saxlayır. Bizim elə bir böyük imkanlarımız yoxdur. Bir qrup saxlayaq, redaksiya kimi fəaliyyət göstərək və hər saat və saat yeniləşdirək. Amma bunun əvəzində gündə bir dəfə nəsə ciddi də informasiya da olsa çalışırıq qoyaq ki, gündəmdə qalaq. Yoxsa bu internet səhifəsi elə bir şeydir ki, bu televiziyadan da fərqlidir. Heç bir oxucunu deməli məcbur eləmək olmaz ki, o ikinci dəfə həmən web səhifənin adresini yazsın, girsin ora, baxsın.
Rafiq bəy, sizdə forumlar da olur da yəqin ki, forumlar olur sizdə. Orada məhdudiyyət varmı, yoxsa senzurasız işləyirsiniz?
Biz başdan düzü senzura məsələsini ləğv elərdik. Biz o vaxt elə bu saytı yaradanda bəyinlə ilk söhbətimiz belə oldu ki, forumda da elə bir şey tətbiq eləyək ki, o da başqa forumlarda olmasın. Bizdə düzü məhdudiyyətsiz girib kim nə istəsə onu yaza bilər. Amma heç olmasa ən azı gündə biz bir dəfə oradakı çox nalayıq sözləri yaxud təhqirləri, kobud sözləri biz oradan silirik. Bu da kiməsə üstünlük verir ki, bəzən Avropadan kimsə bir xəbər yerləşdirir orada. Nəsə baş verir, kimsə tutulur, kimsə nə bilim, nəsə bir hadisə baş verir, kimsə girir, hə həmin forma informasiyadır. O bilir ki, bu sayta girənlərin ondan xəbəri olacaq.
Bəs kimlər eşidir sizi? Kimlər girir sizin saytınıza? Xaricdən olurmu girənlər?
Bizim üçün çox maraqlı şeylə əsas deməli baş çəkənlər xarici vətəndaşlar. Bir də buradan gedən bizim öz vətəndaşlarımız. Xaricdən daha çox girirlər.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Rafiq Məmmədli idi. İstəqəmbər nöqtə.
Bir dənə sözüm var. Osman mənim sözünü qüvvət. Bu, bizi də interneti inkişaf elətdirmək üçün mütləq bəzi necə deyilə insanlara son qoymaq lazımdır. Əslində düzdür, Azərbaycanda elə böyük problem yoxdur internetdə. Hələ ki, bizim hökumət internetə çox böyük diqqət ayırmayır. Çox şükür. Amma ki, bəzi problemlər yenə var. Misal üçün, indi Osman bəy, bilməm, danışmadı. Asersat deyilən bir qurum var. Bütün trafik, Azərbaycan internetin trafiki oradan girir. Orada nə istəsələr eləyə bilərlər. Hansı sayta istəsələr filtr qoya bilərlər. Bir də ki, bu Osman bəyin axırıncı sözünə qüvvət, bu, telefon xəttindən istifadəni yavaş-yavaş aradan qaldırmaq lazımdır. Bu ADSL sisteminə keçmək lazımdır. Ki, həm sürət olsun, həm də telefonlar çox məşğul olmasın. Mən sözüm bu.
Sağ olun, Rafiq bəy. Rafiq Məmmədli idi. İsaqəmbər.az saytının redaktoru. Verilişimiz də davam edir. Osman bəy, bizim bir reportajımız da var. Deyirəm, bir dəfəlik onu da verək, sonra yenə söhbətə dönərik. Verilişimizə. Buyur, reportaj gəlsin.
İnternet klubda çoxlar işləyirsiniz. Tələbəyəm. Maddi cəhətdən biraz vəziyyət ağır idi. Ona görə istəyim ki, bir işlə atılım. Gəlim, yaxınlaşdım, sağ olsunlar, işə götürdülər. İndi hal-hazırda həm dərsə gedirəm, həm də işləyirəm.
Kimlər daha çox gəlir internet kluba?
İnternet kluba daha çox tələbələr gəlir, yaşlı nəsil nümayəndələri gəlir, orta təbəqələr də gəlir. Fərqi yoxdur, hamı gəlir. Mən çox internet klublarda olmuşam. Yəni ki, hansı kluba gedmişəm, orada həm yaşlı nəsil çox gəlir bura. Həm də ki, tələbələr.
İnternetdən evdə istifadəçilərin artıq son illər statistikaya görə sayı artıb. Sizin müştərilərinizin sayı azalmıb
mı? Yox, daha getdikcə çoxalır bizim müştərilərimizin sayı.
Sizin statistika aparmaq imkanınız var, daha çox hansı səhifələrdə istifadə edirlər?
Məsələn, uşaqlar daha çox internet sayı. Tələbələrin çoxu burada gəlib elmi saytlar açıb, yəni ki, ədəbiyyatdan ən çox istifadə edirlər, ondan sonra fikir vermişəm, daha çox yəni ki, dərsə görə gəlib burada oturub ofis proqramlarında işləyirik.
Səfirliklərin təhsil proqramları olur. Aha. Heç rast gəlməmişsiniz burada həmin proqramlara?
Rast gəlmişəm, özüm də iştirak eləmişəm. Amerikanların bir kursudur. Demək olar ki, orada pulsuz olaraq həm internetdən istifadə eləməyə icazə verirlər, həm kitabxanada ingilis kitabxanası icazə verirlər, həm də ki, orada kurslar keçirilir. Bir həftə kurslar keçirilir. Orada iştirak eləmişəm.
Can Bakı efirdədir. Verilişimiz davam edir. Bakılılar və internet mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman müəllim, verilişimiz artıq sona yetmək üzrədir. Hələ bir neçə dəqiqəmiz var. Sonuncu suallardan birini verirəm. Necə bilirsiniz, hərəyə bir ağac əkək devizinə, hərəyə bir kompüter devizinə əlavə edə bilərikmi? Başqa sözlə, xalq kompüteri proqramlarının səmərəsinə inanırsınız mı?
Çox gözəl, artıq belə bir təcrübə var. Məsələn, necə adlanır o? Rusiyada, bir o Pribaltika Baltikanı ölkələrdə belə bir hərəkətlər olub. Qazaxıstanda hər evə bir kompüter. Bax, burada şuar da belə olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də, yəni bizim bu dəqiqə buna imkanımız da var. Mən hesab edirəm ki, çox yerində atılmış bir addım, yerində irəli sürülmüş bir şuar olardı. Hətta mən məsələn təklif edərdim ki, məsələn nə etmək olar, belə bir ideya verə bilərdim ki, o ki bizim tələbəlik dövrümüzdə bu tələbə inşaat dəstələri deyən bir şey vardı.
Bəli,
biz gedirdik, mən olmuşam Stavropolda, Arxangelskdə və s. ölkədə. İndi məsələn bu IT, informasiya texnologiyaları deyək ki, ixtisası olan ali məktəblərin tələbələrindən ibarət dəstələr düzələ bilər və onlar regionlara göndərilə bilər kompüter savadsızlığının ləğvindən bağlı. Məsələn bu belə bir tələbə inşaat yox, tələbə kompüter dəstələri hazırlanıb regionlara göndərilsə çox
olardı. Maraqlılardı. Bir mesaj aldıq. Salam Sevda xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Osman müəllim, sizcə şəhər telefonları pullu olsa, bu internetdən istifadəyə nə dərəcədə təsir edəcək? Tələbə jurnalist Samirə yazır.
Olduqca təbii ki, pis. Bayaq mən bir qədər yanlışlığa dəqiqlik verim ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin təklifində deməli limit təklif olunur 450 dəqiqə, yəni 7.5 saat, 7 saat yarım ayda danışdın. və ondan sonrası hər dəqiqə üçün 250 manat mənə köhnə puldan deyirəm. İndiki təzə puldan 0.5 qəpik. Təsəvvür edin ki, bu hər dəqiqə bu qədər. Əlbəttə kifayət qədər məsələn məhdudlaşdırılacaq. Məsələn provider yenə deyirəm ki, lap deyək ki, diqqət yetirin. Bizdə bir mən dedim ki, bizdə internet istifadənin əksəriyyəti dial-up metodundan istifadə edirlər. Yəni ki, internet deyək ki, adicə telefon xətlərindən. Məsələn elə provider var ki, o 100 telefon xəttini və yaxud da 150-200 telefon xəttini arendaya götürüb. Bəli. Çünki bu texnologiyayla internetə girməyin yolu odur ki, gərək bunun telefon xəttləri olsun, telefon nömrələri olsun. Bəli. İndi bu da böyük xərcləri tələb edir. Bu xərcləri çıxartmaq üçün təbii ki, pul internet qiyməti qalxacaq. Məsələn, onsuz da indi Azərbaycan internetində bayaq Rafiq bəy tamamilə doğru deyir ki, mən də onu bayaq kişilərinə dedim ki, Azərbaycanda qlobal şəbəkəyə qoşulmada monopoliya olduğuna görə, yəni Azərbaycanın bütün 35 provayderi bir nöqtədən internetə qoşulduğuna görə, orada sərbəst azad rəqabət olmadığına görə, bu internetin keyfiyyətinə təsir edir. Bu dəqiqə Azərbaycan internetinin əsas problemi odur ki, keyfiyyətsizlikdir. Yəni hansısa bir sayta baxmaq üçün insanlar saatlarla unutub gözləyirlər ki, sayt açılacaq. Belə internet yoxdur axı. Yəni internet elə bil elə televizor kimi kompüterdən elə görsənib asılıb durmalıdır. Amma insanlar düyməni basır, gözləyir. İndi fikir verin. Baxın, o internet, tutaq ki, internet, telefon haqqı dəqiqə hesabı oldu. Dəqiqə hesabı olanda, deməli, vətəndaş fikir verir. Enter düyməsini basır, gözləyir, sayt açılacaq, amma sayğac işləyir axı. Sayğac orada işləyir, pul yazır. Onda zəhmət çəkib interneti keyfiyyətli etmək lazımdır ki, yəni internet orada ani olaraq açılsın və orada puldan az istifadə olunsun. Və bura diqqət yetirməlidir.
Bir mesajımız da var. Yazırlar, informasiya texnologiyalarının inkişafı haqqında dövlət rəsmilərinin vaxtaşırı və bəyanatları təbliğat xarakterlidir, yoxsa doğrudan da bu sahədə irəliləyişlər var? Deyə bilərik mi, neft qutarsa, yaşasın informasiya texnologiyalarından gələn gəlir.
Hələlik gözə görünən nədir? Yəni müsbət tərəf nədir? Tutaq ki, lap ölkə rəhbəri tərəfindən, prezident tərəfindən deyək ki, bir siyasi iradə ortaya qoyulub ki, qeyri-neft sektoru olaraq biz İKT-ni prioritet elan edirik. Yəni bu dövlət rəhbərisə bu böyük əhəmiyyətli bir şeydir. Məsələn, təsəvvür edin ki, bu addımdan sonra ölkənin dünyanın nəhəng IT şirkətləri, deyək ki, Bill Gates-in özü, Cisco şirkəti, Oracle və s. bu dünyanın siyasətindən təsir edən insanlar prezidentlə görüşdülər. Bu bunun müsbət tərəfləridir. Yəni bu artıq odur ki, Azərbaycana investisiya gələcək. Yəni hökumət ali bir növ bir hökumət deyək ki, dövlətin birinci şəxsinin simasında buna yol açılıb. İkinci məsələn Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində hansı ki bu dövlət siyasətinə keçməlidir. Orada müəyyən gəlişmələr var. Bəli. Proqramlar hazırlanır elə. Ancaq düzünü deyim ki, hələlik bir real gözə görünən konkret bu mühit dəyişilib. Bununla bağlı siyasi mühit dəyişilib, bununla bağlı deyək ki, normal investisiya mühiti var. Amma konkret addımlar, hələlik mən də hesab edirəm ki, bu bir qədər az görsənir. Məsələn, xüsusən son dövlətdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi sistemində baxsaq, bir qədər orada elə bil ki, bir durğunluq müşahidə olunur ki, elə bil proqram var, amma təsdiqlənməyib, arxasında maliyyə yoxdur. Yəni nə görürsən ad var, görsənir amma arxasında konkretlik yoxdur. Bax bu bir qədər təhlükəlidir.
Osman bəy, sonuncu sualımdır. Yəni Milli Teleradio Şurası bayaq Aygün də söylədi ki, internetə yayılan radio və televiziyalara son qoymaq fikrindədir. Buna münasibətinizi bildirin, verilişi bitirək.
Doğrudan da bu müsbət addımdır ki, Azərbaycan internetinin kontent yönümü daha da dərinləşir. Yəni internetdə bizdə tək saytlar yox, tək forumlar, chatlar və s. yox. Azərbaycan internetində məsələn radio var. Dünyada bu geniş yayılmış bir şeydir. İnternetdə deyək ki, televiziya yayılır, radio. O ki qaldı indi Teleradio Şurası tərəfindən buna dərhal lisensiya. Mənə elə gəlir ki, məsələn, teleradio fəaliyyətinin klassik kivdən yeganə bir fərqi var. Fərq ondan ibarət ki, orada tezlikdən istifadə olunur. Tezlik dövlətə məxsusdur və tezlik resursu da məhduddur. Diqqət edin, dövlətə məxsusdur, həm də məhduddur. Yəni, bu elə çox yoxdur. Ona görə də orada lisensiyalaşma aparılır. İndi internet, radio, əgər tezlikdən istifadə olunmursa, burada onda lisensiya nəyə veriləcək? Mahiyyətdən bağlısı bunda müvafiq qanunvericilik var. Baxılacaqdır mahiyyət. Mən ona görə hesab edirəm ki, burada dünya təcrübəsində öyrənməyə ehtiyac var. Mən hesab edirəm ki, burada hansısa bir dövlət resursundan da istifadə olunmadığına görə burada yanaşma fərqli olmalıdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım.
Başlılar və internet mövzusunu araşdırdıq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz oldu əziz dinləyicilər. Məcan Bakı sona yetir. Artıq sonuncu dəqiqələrimizdir. Sabah eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni dalğada, azadlığın dalğasında yenə sizlər olacam. Hər dəcan Bakı deməyi unutmayın. Ha!
confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We dipping it, we EP, we reppin' it. So, turn me up, turn me up. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it.